Әуе толқында Азаттық радиосы, қайырлы кеш қымбат тыңдарман.
Кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы, эфирдегі бір сағаттық бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі модераторлар Саида Бабамқожа және Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады.
Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиясында болған оқиғаның 40 күн толуына орай Алматыдағы ұйғыр диаспорасы құрбан болғандарға арнап ас берді.
Қазақстанның жоғарғы соты тәуелсіз Алматы инфо газетіне байланысты Алматы қалалық медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды.
Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұран Әлем банктің тәуелсіз республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтармен студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырады. 2010-2012 жылдардағы республикалық бюджет мәселесі бойынша Бурабай курортында мемлекет басшысы: "Біз бюджетті алтын валюта және ұлттық мұнай қорының көлемі тұрғысынан егжей-тегжейлі қарастырамыз. Осыған байланысты мемлекет қаржысын жұмсауға өзгертулер енгізуіміз керек. Дәл қазір қажетті нәтиже беретін істерді ғана атқаруға тиіспіз. Ал қалғандарын қолайлы кезеңге дейін қалдыра тұратынымызды айтуға тиіспін" деп мәлімдеді. Оған қоса президент келесі жылдың алғашқы жартысында жағдайдың өзгеруі мүмкін екендігінде теріске шығармады. Қазақстанның жоғарғы сотының қадағалаушы алқасы Алматының арнайы ауданаралық экономикалық сотының Алматы инфо газетінің шығуын тоқтату туралы шешімін күшінде қалдырды. Алматының арнайы ауданаралық экономикалық соты ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті қызметкерлерінің хаттарын жариялағаны үшін Алматы инфо газетінің шығуын бір айға тоқтату туралы Медеу аудандық прокурорының шағымын қанағаттандырған болатын. Өткен жұма күні дәл осындай айып бойынша Тараз қалалық соты газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бостандығынан айырды және оның 2 жыл бойы баспа ісімен айналысуына тыйым салды. Қазақстанда көрші Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында шілде айындағы қаза тапқан ұйғырларды 40 күн аза тұту рәсімі аяқталды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Алматы мешітінде құрбандардың әруақтарына бағышталып ас беріліп, дұға оқылды. Мешітке 3000-дай діндар жиналды. Қырғызстанда сотталғандар аштық жариялады. Адамның құқын қорғаушылардың хабарлауынша оған Бішкектің іргесінде орналасқан Вознесеновка ауылындағы кәмелетке толмаған балалардың колониясындағы шексіздік түрткі болды. Сотталғандардың есептеуінше шілде айындағы 16 жастағы Самат Заитов қыршын болған төбелесті колония әкімшілігі ұйымдастырып, бозбаланың қазасын жасырып отыр. Адамның құқын қорғаушы Азиза Әбдірасулованың айтуынша, колония басшылығы Заитовтың қазасын кінәсіз бозбаларға тағып, ол өзге колонияларды наразылық туғызды. Колонияға Қырғызстанның арнайы прокуроры мен әділет министрлігінің өкілі баруға тиіс. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Абхазияға сапарын ресми Тбилиси арандатушылық деп бағалады. Грузин сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде Путин 2008 жылдың тамызындағы Грузияға қарсы соғыстың ең басты себепкері деп аталды. Грузин министрлігінің әсіресе ызасын келтіргені орыс премьер-министрінің Сухумиге сапары осыдан бір жыл бұрын Саркози Медведев келісіміне қол қойған күні болып отыр. Грузин дипломаттары мұны кездейсоқтық емес деп есептейді. Ресми Тбилисидің мәлімдемесінде Путиннің басып алынған Абхазияға сапары Кремльдің жалпыға бірдей нормалармен және халықаралық ережелер және өзінің халықаралық міндеттемелерімен өзінің мемлекеттік абыройын елемейтінін тағы да айқын көрсетеді. Осылайша Ресей 2008 жылдың 12 тамызындағы келісімді орындау ниетінің жоқтығын анық байқатып отыр делінеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адамның құқын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы Израиль әскерилерін Газа аймағында қолдарына ақжалау көтеріп шыққан бейбіт палестиналықтарды өлтірді деп айыптады. Оның бесен бүгін жарлығын есебінде жыл басынан бері осында 7 оқиға болып, 11 адамның оның ішінде әйелдер мен сәбилердің қаза тапқаны айтылды. Тель-Авив әскерилер бейбіт тұрғындарға қарсы бір ретте қасақана оқ атпағанын айтады. Одан бұрын адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйым Израильді зымырандармен атқылауына байланысты палестиналық Хамас тобын әскери қылмыс істеді деп айыптаған болатын. Хамастың зымырандық атқылауы Израильдің Газа аймағындағы соғыс операциясына түрткі болды. Еуроаймақ экономикасының құлдырауы айтарлықтай бәсеңдеді. Бейсенбі күні Еуропа одағының статистикалық комитеті жариялаған мәліметке қарағанда, еуро валютасын пайдаланатын 16 елдің экономикалары биылғы жылдың 1-ші 90-ында 2,5% қысқарған болса, 2-ші 90-ында 0,1% ғана құлдыраған. Еуропаның ең ірі екі экономикалық жүйесі болып табылатын Германия мен Франция тығырықтан шықты. Бейсенбі күні шыққан соңғы мәліметке қарағанда, немістер мен француздардың экономикалық жүйелері биылғы жылдың 2-ші 90-ында 0,3% өскен. Американың орталық банк міндетін атқарушы федералдық қор жүйесі ақш экономикасының құлдырауы жолы соңына тақап қалды деп есептейді. Федералды қор жүйесінің екі күндік кездесуінен кейін қабылданған мәлімдемесінде сонымен бірге экономикалық белсенділіктің әлі әлсіз болып қала беретінін айтылады. Экономиканың қалпына келуіне көмектесу үшін банктерге берілетін несиенің өсімі ұзақ уақыт ең төменгі деңгейінде қала бермекші. Иран Біріккен Ұлттар ұйымына ядролық нысандарға әскери соққы беруге тыйым салу туралы ұсыныс берді. Ресми Техран бұл бастамасын Венада жариялады. Өз ұсынысын Иран атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің 42 айындағы конференциясында талқыға ұсынбақшы. Дипломаттардың ортасында бұл ұсыныстың басты мақсаты Иранның ядролық нысандарына соққы беру мүмкіндігін теріске шығармайтын, Израильге қысым жасау болса керек деген пікір қалыптасып отыр. Алайда Иранның өзі Израильден сескенбейтінін мәлімдеп, өзінің бастамасын табандылық деп түсіндірді. Пәкістанда үкімет армиясы мен талибтердің арасында болған кескілескен шайқаста кем дегенде 70 адам қаза тапты, ондаған баспана қирады. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік.
Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиясында болған оқиғаның 40 күн толуына орай Алматыдағы ұйғыр диаспорасы құрбан болғандарға ас берді.
Қазақстанның жоғарғы соты тәуелсіз Алматы инфо газетіне байланысты Алматы қалалық Медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды.
Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұранәлем банктің тәуелсіз республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовтің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов Орал қалалық сотының шешімімен бір жылға бас бостандығынан айырылды.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы топ-менеджері Мұхтар Жәкішевтің жары Жәмила кезекті рет мемлекеттік айыптаушыларға қарсы мәлімдеме жасады.
Осы және тағы басқа мәліметтер мен бағдарламамыздың жалғасында танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы ал студияда бүгінгі модераторлар Саида Бабамғожа мен Жұлдыз Төлеу. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қытайдағы Шыңжаң автономиясында болған оқиғаның 40 күн толуына орай Алматыдағы ұйғыр диаспорасы құрбан болғандарға арнап Сұлтан Қорған мешітінде ас берді. Шілденің 5-і күні Үрімжіде ұйғырлар мен хансулар арасында болған жаппай қақтығыстардың салдарынан ресми деректер бойынша 150-дей адам қаза тауып, мыңға жуық адам жараланған болатын.
Ал Алматыдағы асқа жиналған қауым қалыптасқан жағдайға қатысты Қытай билігін сынға алып, бүгінде ұсталғандардың үстінен жүргізіліп жатқан сот процестерінің жабық жағдайда өтіп жатқандығын тілге тиек етті. Тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырмақ.
Бейсенбі күні Алматыдағы Сұлтан Қорған мешітіне шамамен 3000-ға жуық адам жиналды. Қазақстанның ұйғыр қауымдастығының жетекшісі, дүниежүзілік ұйғыр конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді осы жиын туралы біздің радиомызға былай деген еді.
Бүгін 5-ші үйлігіндегі студенттердің басқанына 40 күн болады. Сонымен өзіміздің ғана мұсылмандық дәстүрменен соның ас беру, олардың рухына атап жайып жатқан не, соны өткізген. Асқа сол 3000-ға жуық адам келді.
Алматыдағы бастамашыл топтың мүшесі Әлімжан Тілебалдының сөзіне қарағанда 40 күн бойы Қазақстан ұйғырлары Қытайдағы оқиғаға байланысты аза тұтқан.
Ұйғырлар бұл оқиғадан кейін 40 күнге дейін матам деді ұйғырлар, скорб орысша айтқанда. Сақтаймыз деп 40 күн болды. Сол себептен бүгін ақырғы күні сол Құдай тамақ беріп, халыққа енді рұқсат той жасауға, басқа жұмыстарын қылса болады деп бәріне айттық. Бәрін деп айта алмаймын, көптеген ұйғырлар тойдан бас тартты. Енді мындай тойлар болған болса да, бір екі қай жерлерде, оларда енді алқындай сондай шум шығармай, қуанышын жанында қайғысы бір болып өтті көптеген тойлар.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген Әлімжан Тілебалды. Айта кету керек, ас беру ешқандай дау жанжалсыз тыныш өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олар қала әкімшілігінен ауызша рұқсат алған екен. Естеріңізде болса, өткен айдың 5-інде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының орталығындағы болған жаппай тәртіпсіздікті батыс этникалық қақтығыс деп қарастырған болатын. Ұйғырлардың дүниежүзілік конгресі мұны Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданындағы ұйғыр этносының құқығының бұзылуы деп қарастырды. Ал мұнымен Қытай билігі үзілді-кесілді келіспейді де, бұл оқиғалар шет елден ұйымдастырылды деп есептейді. Ресми мәлімет бойынша ұлтаралық жанжалда 200-ге тарта адам қаза болып, 1600-ден астам кісі жараланған. Алайда Қаһарман Қожамберді олардың саны бірнеше есеге көп екендігін айтады.
Қазір халықаралық әртүрлі ұйымдардан, мысалы, Біріккен Ұлттар ұйымының уәкілдері келсін деп, бір жағынан сондай жағдай басталған сияқты. Бірақ та адамдарды ұстау, оларды қамау қазірде дамып жатыр. Біздің мынау құрылтайдың сүйенсек 10 мыңға жуық адам ұсталған. Сот басталды. Қазір соның бір жаман жағы сотқа тағы жабық. Шетел уәкілдері қатыспайды, адвокаттары жоқ. Соның өзі бізді өте қатты қайғыға салып жатыр.
Дейді Қаһарман Қожамберді. Сұхбаттасымыз сондай-ақ бүгінде Қытайда халықаралық ұйымдар мен бақылаушылар жұмыс істеп жатқандығын айтады. Дегенмен олар сот процесіне қатыстырылмай, орын алған оқиғаның қаншалықты әділ бағаланып жатқандығын бақылау мүмкіндігінен айырылып отырғандығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, қазір 1400-ей адам тұтқында отыр. Олардың арасындағы әйелдер мен балаларға дейін Қытай үкіметі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырып қатысқан деген айыптар тағуда.
Шыңжаңда жалпы шамамен 8 миллионға жуық ұйғыр бар. Шыңжаң Қытайдың сауда қақпасы болып табылады. Шыңжаңда табиғи газ бен басқа да қазба байлықтары мол, ауыл шаруашылық өнімдері де көп өндіріледі. Қымбатты радио тыңдаушы, бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның жоғарғы сотының қадағалау алқасы Алматы Инфо басылымына қатысты алғашқы инстанцияның шешімін өзгеріссіз қалдырды. Бұдан бұрын үстіміздегі жылдың 10 ақпанында Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Медеу аудандық прокурорының шағымын қарап, Алматы Инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтатуға шешім шығарған болатын.
Сондай-ақ алғашқы отырыста сот Алматы Инфо газетінің бас редакторы таяуда ғана мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Рамазан Есіркеповтің бұлтыр күзде осы газетте жариялаған материалына сараптама жүргізу туралы өтінішті қанағаттандырған жоқ. Сонымен қатар Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен редакцияның жасаған шағымын қараудан да бас тартты.
Енді осы тақырыпта Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Әділсөз қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, жуық арада қазақстандықтар халықаралық соттарға азаптауға қатысты шағымдан алады. Алайда Қазақстан көптеген халықаралық құжаттарды бекітпеді, сондықтан жергілікті тұрғындар өздерінің соттағы проблемаларын халықаралық соттарға жеткізе алмайды, дейді Қалиева.
Появится возможность обращаться в международные суды только в том, что касается пыток. Вот. А Казахстан не ратифицировал многие международные документы, и это не позволяет казахстанцам обращаться за разрешением своих проблем судебных в международные суды.
Еске салсақ, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов «Кто управляет государством? Президент или КНБ» тақырыбындағы мақалаға байланысты 6 қаңтарда Алматы ауруханасында тұтқындалды. Бұған дейін оны комитет өкілдері Алматыдан Таразға бармақшы болған, бірақ ол ақшы елшілігіне барып жасырынды. Комитет өкілдері болса, бұл тұтқындауды саясатқа айналдыруға қарсы шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің мәліметінше, журналист Есіркепов тергеуге келуден бас тартты. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың сөзінше, қалаға арқау болған кәсіпкер Сұлтан Махмадов ұзақ уақыт бойы заңсыз спирт шығарып миллиардтаған теңге табыс тапқан. Және кәсіпкер Махмадов ақша төлеп, комитетті қаралап, мақала жазуға тапсырыс берген деп хабарланды. Ал журналист Есіркепов осыны біле тұра заңсыз мәліметті газетке жариялады, дейді комитет өкілі Бекназаров. Осылайша 8 тамызда Тараз қаласының қалалық соты журналист Есіркеповті құпия мәліметті жинап жариялады деген айыппен 3 жылға соттады. Ал Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюро директоры Евгений Жовтис мақаладағы мәліметтер мемлекетті құпияға жатпайтындығын дәлелдеді. Жовтистің пікірінше, құжаттар құпияға жатқызылу үшін заң бойынша онда құпия мәлімет болу керек. Екіншіден, құжат лауазымды тұлғамен құпиялануы шарт. Және үшіншіден, құжатта мекенжайлар жазылу керек. Ал аталмыш мақалада бұл үшеуі де жоқ, дейді Жовтис.
Для того, чтобы документ был признан секретным, он, во-первых, должен содержать секретные сведения или сведения, отнесенные законодательством государственным секретом. Он должен быть, этот документ, или эти сведения должны быть засекречены должностным лицом, который имеет на это право. И документ сам по себе должен содержать определенные реквизиты.
11 тамызда бұқаралық ақпарат құралдарының құқын қорғайтын ұйымдар журналистке қарсы шығарылған сот шешімін жоюды талап етті. Алматыда өткен баспасөз мәжілісінде журналистік бидек қорының төрайымы Разлана Таукена журналист Есіркепов комитет жайлы мәліметті заңсыз жолмен алған емес деген мәлімдеме жасады. Бастысы комитет бұл айыбын дәлелдемеді, деді ол. Таукенаның сөзінше, сот шешімі Есіркепов мақаласындағы сұраққа жауап беріп отыр. Сот шешімінен байқағанымыздай, ол ұлттық қауіпсіздік комитет қысымымен жасалған, деді ол. Таукинаның сөзінше мақала комитеттің жемқорлық әрекеттерін көрсетеді және мақала комитеттің президент әкімшілігімен келісіп президенттің әрекетін шектей алатындығын көрсетеді деді ол. Разлана Таукинаның пайымдауынша журналист Есіркеповтің сотталуы өзгелер қорықсын деген оймен жасалды. Журналистов биде қорының төрайымы Таукинаның мәліметінше ол шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымына және халықаралық журналистерді қорғау комитетіне хат жазып олардың қолдауын тапты. Егер де біз Қазақстанда сот шешіміне наразылық білдіріп, қара қол шатырмен қара шар алып шықсақ, бұл ұйымдарда Парижде, Ақшта және басқа да елдерде біздің елшіліктердің алдында сондай шара ұйымдастырады, дейді Таукина.
Если мы возьмем черные зонтики, возьмем черные шары, они тоже возьмут эти черные шары и черные зонтики и тоже выйдут к нашим посольствам в Париже, в США, ну и так далее.
Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымы да сот шешімін жоюға шақырды. Керісінше комитет қызметкерлерін соттау керек, дейді ұйым өкілдері. Себебі журналист комитеті мен кәсіпкері арасындағы дау туралы маңызды ақпарат жазды. Ал комитет өкілдері журналистің құқын бұзды. Бұл демократия мен сөз бостандығына кесірін тигізеді, дейді олар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жабық сотта журналист Рамазан Есіргеповті бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылуы халықаралық стандарттар мен Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді.
Бұл туралы Еуропалық ұйымның бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы бойынша өкілі Миклош Харасти тамыздың 11 күні Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжинге жолдаған хатында айтқан. Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, Қазақстанда тағы бір газет қазір сотқа тартылып отыр. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздың жалғасында тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырды.
Шотландия үкіметі ұшақты жарған адам әлі босатылған жоқ деп мәлімдеді.
Ақш сенаторы 3 күндік сапармен Мьянмаға барады.
Иран МАГАТЭ-ге жаңа ұсыныс берді.
Пәкістан армия мен талиптер қақтығысып қалды.
Германия мен Францияның экономикалары өсті.
Еуроаймақ экономикасының құлдырауы бәсеңдеді.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында берілетін тақырыптармен таныстырып өтсек өзіңізді.
Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұран-Әлембанктің тәуелсіз республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовтің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов Орал қалалық сотының шешімімен бір жылға бас бостандығынан айырылды.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы топ-менеджері Мұхтар Жәкішевтің жары Жәмила кезекті рет мемлекеттік айыптаушыларға қарсы мәлімдеме жасады.
Бұл хабарлар жөнінде алдағы 15 минутта танысатын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұран-Әлембанктің тәуелсіз республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Банктің акционерлік қоғамы Алматы қаласының Медеу аудандық сотына басылымның меншік иесіне бас редактор Гүзель Байдалинова мен корреспондент Ирина Петрушеваның аттарына банктің іскерлік беделіне нұқсан келтіргендігі үшін талап арыз түсірген болатын.
Сот отырысы барысы жайында Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында кеңінен баяндап береді.
Тамыздың 13-де өткен алғашқы сот отырысында екі жақтың ұстанымдары тыңдалған. Республика басылымының қорғаушысы Сергей Уткиннің сөзіне қарағанда, БТА банк өкілдері өз талап арыздарында 60 миллион ақшадан өзге басылым бетінде терістеуді жариялауды талап еткен. Алайда олар терістеуді дәл қандай материалға қатысты және қай сөздерге қатысты екендігін нақтыламаған көрінеді.
Написали требование об опровержении, но не написали, что опровергнуть. И мы, как бы прочитав на четырех листах претензию, написали им ответ коротенький, что, ребят, пожалуйста, уточните конкретно, в кавычках, четко сведения, которые не соответствуют действительности, на ваш взгляд, и дайте нам текст опровержения, который вы хотите.
Банк тарапынан түскен шағымда 10 шақты мақаланың мазмұны сөз болған. Ендігі кезде бір ғана мақалада жарияланған ақпараттар БТА-ның беделіне нұқсан келтіреді деп танылған көрінеді. Сондықтан алғашқы нақтыланбаған талап арызды қараусыз қалдыру керек деген адвокат Сергей Уткин бүгінгі таңда нақтыланған шағымның негізінде өздерінің қандай да бір жауап дайындауға заңды бір ай мерзімдерінің бар екендігін айтады. Жұма тамыздың 14-інде судья осы мерзімді бере ме жоқ па деген сұраққа жауап беруі тиіс.
И завтра же судья должен разрешить наше заявление по поводу, чтобы тогда оставить иск без рассмотрения, пока вот этот месяц не пройдет. Пока мы не изучим вот это и не подготовим свой ответ на их претензию.
Айта кету керек, талап арызға үстіміздегі жылдың 6 наурызында Республика басылымында БТА банкының жағдайына қатысты «Хрен ретки не слайши» деген мақаласы негіз болған. Адвокат бұл мақаланың барысында нақты бір фактілер емес, болжамдар жасалған адамның ойы мен пікірі ғана жазылғандығын айтады.
Там идут размышления, там идут прогнозы, оценки. То есть там нет сообщения о фактах. Ну, к примеру, там говорится, что там, допустим, ожидает, возможно, там банкротство, да, там БТА-банка. Или там еще, ну, вот я говорю, вот как бы обсуждается плохая ситуация в БТА-банке. Ну и что?
Адвокат Сергей Уткин адамның ойлауы мен өз пікірін білдіру үшін сотқа тарту ақылға сыймайтын жайт екендігін айтады. Одан өзге бұл талап арыз арқылы банк басылымды жабуды көздеп отыр, өйткені 60 миллион теңгені кез келген басылым төле алмайды, дейді Сергей Уткин.
Сумма 60 миллионов, она говорит о том, что это не просто поставить газету на место, указать ей, что она не права, а именно разорить и уничтожить цель. Они прекрасно представляют, что 60 миллионов газета не выплатит.
Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының өкілі Ғалия Әженова болса, соңғы кездері ақпарат құралдары мен журналистерден моральдық өтемақы талап етушілер көбейіп кеткендігін айтады. Бұл әрекеттерді маман елдегі 4-ші билікке көрсетіліп жатқан қысым деп бағалап отыр.
Шын мәнінде бұрынғыдан гөрі біз қайта өшігіп, жабайы елдерде ештеңе көрмеген, бейхабар жүрген біреулер сияқты қайта-қайта журналистерді бұқаралық ақпарат құралдарын сотқа бере береміз. Және оған қоса адам көтер алмайтындай, заңды тұлға көтер алмайтындай, бай фирмалар көтере алмайтындай моральдық залал сомаларын қоямыз. Сол жаман әдетке айналып бара жатыр.
Ал БТА банкі мен Республика басылымына қатысты ендігі сот отырысы жұма тамыздың 14-інде өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261889.
Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов бір жылға бас бостандығынан айырылды. Әкім Ізмұхамбетов Орал қалалық сотына Бектұрғановтың үстінен шағымданған болатын.
Талап арызға әкім атына айтылған сыбайластық жемқорлық айыптары себеп болған еді. Бұл туралы толығырақ Оралдағы тілшіміз Артур Нығметов телефон арқылы хабарлайды.
Облыс әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов бір жылға сотталды. Шығарылған үкімді оқыған Орал қалалық сотының судьясы Аққүл Қарасаева экс-кенеші Алпамыс Бектұрғановты бір жылға бас бостандығынан айырылғанын, енді оның өз жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтінін жария етті. Естеріңізге сала кетейік, облыс әкімінің кеңесшісі аймақ басшысы жемқорлық сипаттығы қылығы үшін айыптап, жергілікті журналистермен баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Жатқан жыланның құйрығын басқан кеңесшісінің бұл әрекеті аяқсыз қалмады. Ар намысым аяқ асты болды деген облыс әкімі сотқа шағымданып, бір-бірімен бұрыннан жауласқан тараптар түгілі бір терінің пұшпағын бірге илеген журналистер қауымына да өзара қырқпышақ болып дауласып қалған еді. Сот шешімін заңсыз деп таныған экс-кенешінің қорғаушысы Бауыржан Шонаев бұл үкіммен келіспейтіндігін, адамның күлкісін келтірер бұл сорақылық доғару үшін апелляциялық арызда беретінін мәлім етті. Ал облыс әкімінің қорғаушысы белгілі адвокат Мұстахым Төлеев мырза әлбетте шығарылған шешімнің әділетті де заңды екендігін жасырып қалмады.
Бұл Азаттық радиосының Оралдағы тілшісі Артур Нығметов болды. Жалпы Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов бір жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Сонымен 15 шілде күні өткен баспасөз мәслихатында Алпамыс Бектұрғанов облыс әкімінің кеңесшісі болып тұрған кезінде Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовті сыбайласқан жемқорлық пен жекжаттық бойынша айыптаған болатын.
Бір аптадан кейін, яғни 22 шілдеде әкім аппаратының жетекшісі Амангелді Дәулетжанов Алпамыс Бектұрхановтың аттестациядан өтпегенін және жұмысқа келмеуіне байланысты қызметінен босатылғанын ресми түрде хабарлады.
Ал 27 шілде күні Бақтығожа Ізмұхамбетов ары мен абыройын қорғау үшін Алпамыс Бектұрхановты айыптап сотқа шағымданды. Өзінің шағымында ол жауап берушіні жала жапқаны үшін қылмыстық жазаға тартуды сұраған. Міне енді Бектұрханов бір жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы топ менеджері Мұхтар Жәкішевтің жары Жәмілә кезекті рет мемлекеттік айыпталушыларға қарсы мәлімдеме жасады. Ол жұбайының ісіне байланысты мемлекеттік құпия ретінде тергеліп отырған басқа да әскери қызметкерлерді айыптау ісімен біріктірілгені туралы жаңа хабар алғанын жеткізді.
Ал Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындығова күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған қорғаушы Ахан Байхановты лицензиясынан алу үшін адвокаттар коллегиясына шағымданатынын айтып отыр. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырып айтып береді.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева 24 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына жоғарғы сотқа бас прокуратураға күйеуі Мұхтар Жәкішевтің тергеуісіндегі заңсыздықтарды айтып ашықхат жазған болатын. Жәмилә Жәкішеваның сөзіне қарағанда, кеше яғни 12 тамыз күні ол бас прокуратурадан ашықхатына жауап алған. Бас прокуратураның жауап хатында Мұхтар Жәкішевтің ісі мемлекеттік құпия болып саналатын тергеудегі әскери қызметкерлердің айыпталу ісімен біріктірілген. Мемлекеттік аса құпия іс болып саналатындығы айтылған.
Значит, получается, что на самом деле арест моего мужа совершенно не связан ни с каким исчезновением.
Демек, менің күйеуімді айыптаған ұрлық қызметін асыра пайдаланды деген айыптаулардың бәрі күйеуімнің тұтқындалуына ешқандай қатысы жоқ деген сөз. Ал бұл іс болса, қайдағы бір әскери қызметкерлер айыпталып отырған іс делінген. Ал осыған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі ресми түрде жасаған мәлімдемелердің бәрі менің күйеуімді тұтқындауға сылтау ғана болған.
Для того, чтобы просто арестовать моего мужа.
Деді Жәмилә Жәкішева. Жәмилә Жәкішева Мұхтар Жәкішевтің ісінің мемлекеттік құпия ретінде тергелуі әрі қарастырылуы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз дегенін істеу үшін жасалынған шара дейді. Оның айтуынша, бұл іс белгілі бір адамдардың тапсырмасымен атқарылып жатқан көрінеді.
Непростое, необыкновенное, не рядовое дело.
Бұл жай ғана қатардағы істердің бірі емес, біреулердің мүддесі үшін және қандай да бір мақсатпен жасалынып отыр. Сонда бұл кімнің мүддесі үшін жасалынып отыр? Қазатомпром компаниясын 10 жыл ішінде әлемдік деңгейге көтерген бизнесменді тұтқындау кімге пайдалы? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлер кімнің мүддесіне жұмыс істеп отыр? Бұл сұрақтар басы ашық күйінде қалып отыр. Сонымен бірге ашық хатында қойған негізгі сұрақтарда жауапсыз қалып отыр.
Самые главные, они так и остались без ответа.
Ал Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуімен кездесуге әлі күнге рұқсат бермей отырғанын және оның өзін қорғау адвокат алу құқығы тапталып отырғанын айта келіп, Талғат Қыстаубаевқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағайындаған адвокат Ахан Байхановтың үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіретінін жеткізді.
Қын бі назначен. Он не выполняет своих адвокатских обязанностей.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат өзінің адвокаттық міндетін орындамай отыр. 3 ай ішінде ол менің күйеуіммен бір рет кездесіп 30 минут қана сөйлескен. 30 минуттың ішінде ол өз қорғауындағы адамға қандай заңдық көмек бере алуы мүмкін? Бүгін адвокат Байкановта менің күйеуімнің тергеуі аяқталғанын естідім. Сонда менің күйеуімнің құқығын кім қорғаған? Оның отбасы неге білмейді? Неге ол адвокат менімен хабарласып бірлесіп неге шағым жазбады? Адвокат Байкановты мен жайына қалдырмаймын. Оның үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіремін. Оны адвокаттық құқығынан айырсын.
Не хочу, чтобы его лишили лицензии.
Мемлекеттік құпия деп қарастырылып отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істің қандай мемлекеттік құпияға жатқызылатыны жайына келгенде, бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің уәждері бір-біріне қарама-қайшы келіп отыр.
9 июня 2009 года руководитель следственной группы КН Петровский.
9 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының жетекшісі Петровский Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағ Сагындыкованың хатына жиберген жообунда аталмыш кылмыстык исте Казакстан Республикасынын уран кеңиштеринин канча жени онун балансын тууралуу акпараттар бар. Ал уран өндүрүсү мемлекеттик купия жататындыктан бул ис мемлекеттик купия болуп саналады деп жооп берген. 6-тамыз күнү Бас прокуратуранын жиберген жообунда бул аскерий кызматкерлер айыптоо иши менен бириктирилгендиктен мемлекеттик купия болуп табылады делинген. Сонда кайсы мемлекеттик купия?
Ну, основание у нас совершенно секретное. Здесь отвечает прокуратура, здесь отвечает КМБ.
Деди Талгат Кыстаубаевдин отбасы жалдап алган эри Улуттук Каупсуздук комитети кылмыштык иш мемлекеттик купия болуп саналатындыктан иске жибермей отурган адвокат Лариса Зульфигарова. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунан әлде алыстап кетпеңіз. Өткені алда сіздер Орталық Азиядағы Ресейдің әскері базасы аталған аймақтарға тұрақтылыға келеме, әлде проблемалар туындата ма деген хабарды және тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар.
Ал енді елде және әлемде орын алған соңғы оқиғалардан құлағдар болыңыздар. Онымен әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтар мен студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырады. 2010-2012 жылдардағы республикалық бюджет мәселесі бойынша Бурабай курортында мемлекет басшысы: "Біз бюджетті алтын валюта және ұлттық мұнай қорының көлемі тұрғысынан егжей-тегжейлі қарастырамыз. Осыған байланысты мемлекет қаржысын жұмсауға өзгертулер енгізуіміз керек. Дәл қазір қажетті нәтиже беретін істерді ғана атқаруға тиіспіз. Ал қалғандарын қолайлы кезеңге дейін қалдыра тұратынымызды айтуға тиіспін" деп мәлімдеді. Оған қоса президент келесі жылдың алғашқы жартысында жағдайдың өзгеруі мүмкін екендігін де теріске шығармады. Қазақстанның жоғарғы сотының қадағалаушы алқасы Алматының арнайы аудан аралық экономикалық сотының Алматы Инфо газетінің шығуын тоқтату туралы шешімін күшінде қалдырды. Алматының арнайы аудан аралық экономикалық соты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті қызметкерлерінің хаттарын жариялағаны үшін Алматы Инфо газетінің шығуын бір айға тоқтату туралы Медеу аудандық прокурорының шағымын қанағаттандырған болатын. Өткен жұма күні дәл осындай бойынша Тараз қалалық соты газеттің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айырды және оның 2 жыл бойы баспа ісімен шұғылдануына тыйым салды. Қазақстанда көрші Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында шілде айында қаза тапқан ұйғырларды 40 күн аза тұту рәсімі аяқталды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Алматы мешітінде құрбандардың әруақтарына бағышталып ас беріліп дұға оқылды. Мешітке 3000-дай адам жиналды. Қырғызстанда сотталғандар аштық жариялады. Адамның құқын қорғаушылардың хабарлауынша оған Бішкектің іргесінде орналасқан Вознесеновка ауылындағы кәмелетке толмаған балалардың колониясындағы шексіздік түрткі болды. Сотталғандардың есептеуінше шілде айындағы 16 жастағы Самат Заитов қыршын болған төбелесті колония әкімшілігі ұйымдастырып, бозбаланың қазасын жасырып отыр. Адамның құқын қорғаушы Азиза Абдырасулованың айтуынша колония басшылығы Заитовтың қазасын кінәсіз бозбалаларға тағып, ол өзге колонияларда наразылық туғызды. Колонияға Қырғызстанның арнайы прокуроры әділет министрлігінің өкілі баруға тиіс. Украина президенті Виктор Ющенко Ресей президенті Дмитрий Медведевтің өзіне сын айтқан ашық хатына көңілі қалғанын мәлімдеді. Осы аптада Украина президентіне арнаған хатында Медведев Виктор Ющенконы НАТО-ға кіруге ұмтылуы арқылы Ресейге қарсы саясат жүргізеді және ресеймен арадағы қарым-қатынасына нұқсан келтірді деп айыптады. Оған өзінің интернет сайтында қайтарған жауабында Ющенко екі елдің арасында айтарлықтай проблема барлығын мойындады, бірақ Украина президенті ол проблемаға Ресейдің де жауапты екенін Медведевтің мойындады ғана аңтаң болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адамның құқын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы Израиль әскерилерін Газа аймағында қолдарына ақжалау көтеріп шыққан бейбіт палестиналықтарды өлтірді деп айыптады. Оның бейсенбі күні жарияланған есебінде жыл басынан бері осында 7 оқиға болып, 11 адамның, оның ішінде әйелдер мен сәбилердің қаза тапқаны айтылды. Тель-Авив әскерилер бейбіт тұрғындарға қарсы бір ретте қасақана оқ жаудырған жоқ деп мәлімдейді. Одан бұрын адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйым Израильді зымырандармен атқылауына байланысты палестиналық Хамас тобын әскери қылмыс істеді деп айыптаған болатын. Хамастың зымырандық атқылауы Израильдің Газа аймағындағы соғыс операциясын бастауына түрткі болған еді. Еуроаймақ экономикасын құлдырауы айтарлықтай бәсеңдеді. Бейсенбі күні Еуропа одағының статистикалық комитеті жариялаған мәліметке қарағанда еуро валютасын пайдаланатын 16 елдің экономикалары биылғы жылдың 1-ші 90-да 2.5%-ға қысқарған болса, 2-ші 90-да 0.1%-ға ғана құлдыраған. Еуропаның ең ірі екі экономикалық жүйесі болып табылатын Германия мен Франция тығырықтан шықты. Бейсенбі күні шыққан соңғы мәліметке қарағанда немістер мен француздардың экономикалық жүйелері биылғы жылдың 2-ші 90-да 0.3%-ға дерлік өскен. Американың орталық банк міндетін атқарушы федералдық қор жүйесі ақш экономикасының құлдырау соңына тақап қалды деп есептейді. Федералдық қор жүйесінің екі күндік кездесуінен кейін қабылданған мәлімдемеде сонымен бірге экономикалық белсенділіктің әлі әлсіз болып қала беретіні айтылады. Экономиканың қалпына келуіне көмектесу үшін банктерге берілетін несиенің өсімі ұзақ уақыт ең төменгі деңгейінде қала береді. Иран Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық нысандарға қарсы соққы беруге тыйым салу туралы ұсыныс берді. Ресми Техран бұл бастамасын Венада жариялады. Өз ұсынысын Иран атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің 42 айындағы конференциясында талқыға ұсынбақшы. Дипломаттардың ортасында бұл ұсыныстың басты мақсаты Иранның ядролық нысандарына соққы беру мүмкіндігін теріске шығармайтын Израильге қысым жасау болса керек деген пікір қалыптасып отыр. Алайда Иранның өзі Израильден сескенбейтінін мәлімдеп, өзінің бастамасын табандылық деп түсіндірді. Пәкістанда үкімет армиясы мен талибтердің арасында болған кескілескен шайқаста кем дегенде 70 адам қаза тапты, ондаған баспана қирады. Пәкістанның барлау қызметі хабарлағандай, Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан өлкесінде 300-дей талиб бірнеше сағат бойы беріспей қарсыласты. Пәкістанның тік соғыс тікұшақтары талибтердің шебіне әуеден соққы берді. Шотландияның әуе кеңістігінде ақыштың жолаушы ұшағын жарғаны үшін сотталған ливиялық азамат әлі де босандыққа шығарылған жоқ. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саида Бабынғожа мен Жұлдыз Төлеу. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен танысатын боласыз.
Орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасы аталған аймақтарға тұрақтылыққа келеме әлде проблемалар туындата ма?
Осыған дейін жергілікті биліктен теперіш көріп келген Алматы маңындағы шаңырақтықтарды енді алаяқтар шырайын алдыруда.
Қазақстан темір жолының қызметкері басшылық тарапынан азаматтық құқығының бұзылып отырғанын айтады.
Чехияда бір қазақ азаматына ауыр дертіне байланысты босқын мәртебесі берілді.
Кемеңгер Абайдың 164 жылдығына орай ақынның қара сөздерін тыңдайтын боласыздар.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз.
Ресей Қырғызстанда екінші рет әскери базасын орнататыны жөнінде таяуда мәлімдеген болатын. Бұл жағдай аймақта түрлі пікірлер туындатып отыр.
Сонымен Орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасы аталған аймақтарға тұрақтылық әкеле ме, әлде проблемалар туындата ма? Бұл сұраққа әріптесіміз Нұрлытай Үркімбай жауап іздеп көреді.
Ресей аталған екінші базасын Қырғызстанның Ош, Баткен қалалары маңына орнатуды көздеген болатын. Бұл жер халық тығыз орналасқан Ферғана жазығының бір пұшпағы боп табылады. Аталған келісімге ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының өткен аптадағы саммитінде қол қойылған болатын. Бұл қалалар Өзбекстанмен шекараға жақын орналасқандықтан Ресейдің екінші базасы туралы хабар өзбек тарапының бірден қарсылығын туындатып отыр. Ресми Ташкент аталған Ресей базасының ірге тебуі аймақтағы діни және экстремистік топтарды арандата түспекші деп алаң болуда. Ферғана жазығында Орта Азия мемлекеттерінде тыйым салынған бірнеше топтар бар. Солардың қатарында Өзбекстанның ислам қозғалысы мен Хизбут Тахрир ұйымдары да бар. Ферғана жазығында 2005 жылдың мамыр айында Әндіжан оқиғасы орын алды. Өзбек үкіметі әскері бірнеше жүздеген қарапайым азаматты өлтіріп, тағы бірнеше жүздегенін жаралаған болатын. Аймақта этникалық қақтығыстар да орын алып тұрады. Мысалы, 1990 жылы Ошта болған қырғыз-өзбек өкілдері қақтығысында 300-дей адам қаза болды. Қақтығыстар қазірде жалғасуда. Белгісіз топ тарапынан биылғы жылдың 26 мамырында өзбек-қырғыз шекарасында болған үш дүркін шабуылдар да соның дәлелі. Дей тұрғанмен, аймақтық кейбір сарапшылардың айтуынша, Орта Азия төрінде Ресей ықпалының күшеюі өзін аймақтағы ықпалды ел деп есептейтін Өзбекстан үшін қажетсіз жайт. Оған қоса, Ресей қауіпсіздік заңына өзгерістер енгізілуінің мүмкіндігі де ресми Ташкенттің тынышын алуда. Терроризммен күрес деп аталатын ол заңға өзгертулер қабылданған жағдайда, орыс әскерінің шетелдерге қажет жағдайда шоғырландырылуына ресми түрде мүмкіндік беріледі. Ондайда ресми түрде бетке ұсталатын себеп, шабуыл жасалған сәтте Ресей және оның шетелдердегі әскери бөлімшелерінің қызығушылықтарын дер кезінде қорғау деп аталады. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері атты ұйымның Орта Азия бойынша сарапшысы Андрей Грозныйдың айтуынша, аймаққа Ресей базасы орналасатын болса, ресми Ташкенттің ресми Бішкек пен Душанбеге қысым көрсетуі қиындап қалмақшы. Буған дейін ресми Ташкент аймақтық әріптестік, аймақтық келісімдер тұсында өз-өзін тұйықтаумен келеді. Ал Лондонда орналасқан экономика институтының сарапшысы Анна Матвееваның пікірінше, Ресей базасы Ферғана жазығындағы қарулы қақтығыстарды үдетеді деген Өзбекстанның ескертуі негізсіз. Өзбекстанның осы пікіріне керісінше, қырғыз елінің пайымдауынша, Ресей базасының орналасуы аймақтағы тұрақтылық кепілі болмақшы. Қырғыз билігі қауіпсіздікке негізгі қатер елдің Өзбекстанмен шекарасы жағынан туындауда деп бірнеше жылдардан бері ескертіп келеді. Сарапшы Грозныйдың айтуынша, Ресей базасының ашылуынан аймақтағы тараптар зардап шекпейді. Бар болғаны ресми Мәскеу Орта Азияда кімнің негізгі күш екенін көрсеткісі келеді дейді сарапшы.
Сонымен Орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасы аталған аймақтарға тұрақтылыға келеме әлде проблемалар туындатама деген сұраққа әріптесіміз Нұрлтай Үркінбай жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы қаласындағы Шаңырақ Шам ауданында заңсыз соғылған үйлердің мәселесі әлі күнге дейін шешілмей келеді. Сол себептен соңғы 2 жылдың ішінде Шаңырақ Шам ауданында алаяқтар саны да күннен күнге көбейген.
Кейбіреулері үйдің құжаттарын заңды түрде ретке келтіріп беремін деп алдаса, енді бірі жоғары жаққа барып шағым айтып келемін деп тұрғындардан ақша жинап алады екен. Алайда алданған азаматтар осы уақытқа дейін заңды түрде тиісті шаралар қолданбапты. Олар алаяқтардың өздеріне 100 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін пара беріп келгендерін айтады. Бұл жөнінде Қарлығаш Тұрғынбекқызы әңгімелеп бермекші.
Тұрғындар заңсыз түрде соғылған үйлердің құжаттарын ретке келтіретіне күмәнмен қарайтынын жасырмады. Оған қоса соңғы 2 жылдың ішінде әр үйден кем дегенде 100 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін ақша жинайтын адамдар пайда болған екен. Алаяқтар тұрғындарға Астанаға барып президент Нұрсұлтан Назарбаевқа кіреміз деген сөздермен сендіріп, ақша жинап кетеді екен. Сол үшін Астанаға самолетпен ұшып барғанға демалатын қонақ үйге, сонымен қатар Астанада жоғары жақта отырған таныстарымыз бар. Сол азаматтар арқылы үйлерінің құжаттарын ретке келтіреміз дейді екен. Біздің бүгінгі алғашқы сұхбатасымыз бір рет емес, бірнеше рет алаяқтарға алданып қалғандардың бірі екен.
200 теңгеден ақша жинап жүр ғой күнде бізде. Масимке соған телеграмма жіберем деп ақша 200 теңгеден жинап, өткенде 500 теңгеден жинап Астанаға барамыз деп еді ғой. Енді 200 теңгеден жинап, 100 теңгеден жинадық, әйтеуір жинап жатырмыз ғой, документ береді деп. Вот документ берілмей жатыр. Басында 100 теңгеден бастап, сөйтіп кейін 500-ге, соң 200-ге жиналыс болады деп, күнде жиналыс болады деп.
Азаттыққа сұхбат берген келесі тұрғынның айтуынша, ақша жинап жүрген азаматтар енді Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімовке кіреміз дегенді шығарып алған екен. Сол үшін 200 теңгеден жинап жүрген көрінеді.
Сосеттер Кәрім Мәсімовке барамыз деп ақша жинаватыр.
Халықтың бәрі жиналып оны шешу керек. Бір ауыздан Алатауский акиматтың несіне бар. Бір адам ол іштеңе істей алмайды. Енді осы Шаңырақтың Алатауский район шығып, соны қандай адамдар келеді, солардан сұрап, былай айтқанда ұстап алуға да болады оларды. Қарамайтын шығар бір жағынан. Бір жағынан Шаңырақтан қайсы жақсы көреді дейсің, бір жолдағы жағдайдан ешқайсы жақсы көрмейді ғой милицияның шаңырағы. Сенім жоқ қой қазір адамға.
Ал келесі сұхбаттасымыз мұндай жағдайды былай деп түсіндірді.
Енді ол халық талдау ғой. Бұндайға сенбеймін өзім. Былай естуім бар, бірақ бермес едім ешқашан да. Дұрыс емес қой ол. Енді өтірік қой по-любому. Госучреждениелер бар ғой. Сон, акимат, сонда барып жөндеу керек бәрін, документ бәрін сол жаққа жасату керек негізі. Мындай келген адамдарға вообще сенбеу керек.
Тұрғындар алаяқ қалданып қалғандарын біле отырып, еш шара қолданбаған дейді Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Айтбекұлы.
Бізде бір общественное объединение бар, олар жинады деген әңгіме болған. Адамдардың координатасын баспасын берсін, біз кәдімгі ұлттық қауіпсіздік комитетіне берейік ол адамдарды. Ол мүмкін емес қой. Оның мәселенің бәрін шешіп атқан қаланың әкімі аудан әкімінің ұсынысы арқылы біз шешіп атырмыз, біз құжат беріп атырмыз. Қалай ол Кәрім Мәсімов шешу керек оның бәрін? Ол кісілерге жетпей ақ шешіп атырғымыз ғой бәрін. Мұның бәрін таза алаяқ. Жоқ, мен хабардар емес. Алдында бір бізден арыз, Астанаға барам деп жинап жүр деп әңгіме есті. Деген народный комитет деген крыло. Солардың адамдар жинапты деп, но тоже просто слухи, разговор. Енді адамдар ақымақ болса, сөйтіп елдің бәріне ақша бере берсін.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырды.
Қазақстанның жоғарғы соты Алматы Инфо газетін тоқтату туралы шешімін күшінде қалдырды.
Ақш сенаторы 3 күндік сапармен Мьянмаға барады.
Иран МАГАТЭ-ге жаңа ұсыныс берді.
Пәкістанда армия мен талибтер қақтығысып қалды.
Ресми Тбилиси Путиннің Абхазияға сапарын арандатушылық деп бағалады.
Германия мен Францияның экономикалары өсіп келеді.
Филиппин армиясы исламшыл топтың лагеріне соққы берді. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Қазақстан темір жолының қызметкері басшылық тарапынан азаматтық құқығының бұзылып отырғанын айтады.
Чехияда бір қазақ азаматына ауыр дертіне байланысты босқын мәртебесі берілді.
Кемеңгер Абайдың 164 жылдығына орай ақынның қара сөздерін тыңдайсыздар.
Осы хабарларды сіздер алдағы 10-15 минутта тыңдай алатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстан темір жолының Ақтөбе Алматы бағытында жол серік қызметін атқарып жүрген ғалым Қонқаев деген азамат жиналыста бастығына қарсы сөз сөйлегені үшін жұмыстан шығарылған. Ол жұмыстан себепсіз шығарылғаннан кейін Ақтөбе қалалық сотына талап арыз жазған.
Ғалым Қонқаев Ақтөбе қалалық сотының оны жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесіне қайтадан жұмысқа алынсын деген шешімі орындалғанмен 3 айлық еңбекақыны төленсін деген шешімі әлі іске аспай келеді екен. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан темір жолында ғалым Қонқаевтың қызмет жасағанына 30 жыл болған екен. Ол 2009 жылдың 22 ақпанында жұмысқа келген уақытында Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесі директорының орынбасары Қазбек Исаевтың ауызша бұйрығымен жұмыстан шеттетілгенін естіген. Оның айтуына қарағанда жұмыстан шеттетілуіне 20 ақпан күні болған жиналыста жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесінің директоры Ердәулет Сейітқазиновқа қарсы сөйлеген сөзі себеп болған. Наурыз айының бесінде оны директор Ердәулет Сейітқазиновтың атына жаман сөздер айтып кір келтірдің деген себеп.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдармандар, бүгінгі техникалық ақаулықтарға байланысты жаңағы хабарымыз техникалық ақаулықтарға байланысты әуеге шықпай қалды. Оны кейінгі бағдарламамызда толығырақ танысатын боласыздар. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Чехия мемлекеті 4 жасар қазақстандық Ибрагимге босқын мәртебесін берді. Алайда оған сәбидің қан ауруына шалдығуы себеп болған екен. Алайда оның ата-аналары бүгінгі күнге дейін босқын мәртебесін ала алмай келеді.
Чехия астанасы Прагада қазіргі таңда діни наным сенімдер үшін Қазақстаннан қуылған 200-ден астам азамат бар. Оларға да босқын мәртебесі берілмеген. Бұл жөнде Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутайдың хабарынан тыңдай аласыздар.
Чехияның бірқатар елді мекендеріндегі уақытша тұру лагерлерінде күн кешіп жатқан қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда ауруханада жатқан 4 жасар Ибрахим Сүлейменовке Чехия үкіметі босқын мәртебесін берген. Алайда осы мәртебеге ие болу үшін кішкентай Ибрахимнің лейкемия немесе қанның қатерлі дерті деген ауруға шалдыққаны себеп.
Ибрахимнің жағдайы қазір жаман емес. Сол оқиға ұшырағаннан кейін, осында диагноз тапқаннан кейін чехтер оған қазір не берді? Статус беженца дейді. Женевский конвенция бойынша. Қазір енді емделу жәнесе жүрватыр процесі бір жылға дейін созылады, ақшасы бәрі төленуатыр. Әке-шешесі әлі алған жоқ, документтерін несін, бірақ енді теоретически алу керек 2 айдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, Ибрахимнің ата-анасының баланы қаратуға мүмкіндігі болмаған, сондықтан бала әбден әлсіреп төсек тартып қалғанда ғана ауруханаға алып барған. Дереу медициналық тексеріс жасаған дәрігерлер 4 жасар Ибрахимге лейкемия деген диагноз қойған. Одан өзге баланы медициналық бақылаудан өткізгені үшін 1400 евро төлеуді талап етуде. Алайда еш жерде жұмыс істемейтін ата-ана әлігінге дейін бұл соманы төлей алмай отыр екен. Оған себеп босқындардың әлеуметтік жағдайының тым нашарлығы. Бұл тек Ибрахимнің ата-анасы емес, Чехияда босқын мәртебесіне қол жеткізе алмай жүрген жүрген 45 отбасының да басына кешіп отырған жағдайы. Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, отбасын асырау үшін олар түрлі жұмыстарға келісетін көрінеді.
Енді шынын айтқанда, мында нелегальный жұмыс дейді бәрі. Стройкілерде, жәнелерде де, бесперспективный жұмыстар дейді ол, барып там 10 күнге, 5 күнге шақырып алады, сондай жұмыстар істеп жүр. Абылайда жұмысқа кіргісі келеді, басқа адамдарды да алғысы келеді біздің балдарды да, но документтері дұрыс емес ол. Жайып алмайды документ. Жоқ, сізде документ алғаннан кейін проблема болмайтын еді, алар едім деп солай айтады да, потому что бізде бәрі на хорошем счету біздің балдар.
Дегенмен Чехия үкіметінің 4 жасар Ибрахимге босқын мәртебесін беруін жақсылыққа балаған Қайрат Досметовтің ойына халықаралық бақылаушылар аса сақтықпен қарап отыр. Солардың бірі Германияда тұратын Қазақстанның шетелдегі оппозициясының бюро жетекшісі Серік Медетбеков, бұл қадамнан жақсылық күту әлі ерте дейді. Сондай ақ ол Чехия үкіметі өз міндетін орындауға кірісті дегенге асықпау керек дейді. Өйткені елдегі 200-ден аса азамат әлде өздеріне тиесілі құжаттарын ала алмай тергелген кетсіп жүр дейді Серік Медетбеков. Айта кету керек, Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелеріне ғана ресми босқын мәртебесін берген. Бірақ кейіннен алдыңғы лектің ізінше тағы бірнеше ондаған отбасылардың келгенін көрген Чехия үкіметі қалған отбасыларына қандай да бір визалық мәртебе беруден бас тартты. Арада 3 жылға жуық уақыт өткенде Чехиядан Қазақстанға күштеп кері қайтару қаупі төнген адамдардың көпшілігі әйелдер мен балалар дейді Серік Медетбеков. Чехиядағы қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің айтуынша, мектеп жасындағы балалар чех мектеп терне барып жүр. Бірнеше бала жоғарғы сыныпта, көпшілігі орта және бастауыш сыныптарда оқиды екен. Алайда босқындарды елден кетіру туралы жоғарыда сөз болған бұйрықтар шыққаннан кейін полиция мектепке келіп, депортациялауға жатқызылған шетелдіктердің балаларын мектептен шығаруға мәжбүрлейді екен. Сондықтан қазірде көптеген оқушы жасындағы балалар мектепті қойған. Бұған дейін Азаттық радиосы Чехиядағы 205 қазақстандық босқын туралы тізбекті хабарлар жариялаған болатын. Олар діни сенім нанымына байланысты Қазақстанның арнайы қызметі тарапынан қуғын мен азапқа ұшыраған соң отанын тастап Чехияға бас сауғалап кетуге мәжбүр болғандықтарын айтқан еді. Қазақстанның ресми тұлғалары оларды салафиттер деп атаса, босқындардың өздері таза дін өкілдері екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындары туралы Азаттық радиосы үнемі хабарлар беріп келген болатын. Ол босқындарға қатысты Азаттық радиосы веб-сайтында арнайы тақырып ашты. Оның аты отанына өгейлері баталады. Біздің веб-сайтымыздың адресін тағы да естеріңізге сала кетейін. azattyq.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам, үш рет w.azattyq.org. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан темір жолының Ақтөбе-Алматы бағытында жол серік қызметін атқарып жүрген ғалым Қонқаев деген азамат жиналыста бастығына қарсы сөз сөйлегені үшін жұмыстан шығарылды. Ол жұмыстан себепсіз шығарылғаннан кейін Ақтөбе қалалық сотына талап арыз жазған.
Ғалым Қонқаев Ақтөбе қалалық сотының оны жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесіне қайтадан жұмысқа алынсын деген шешімі орындалғанмен 3 айлық еңбекақыны төленсін деген шешімі әлі іске аспай келеді. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан темір жолында ғалым Қонқаевтың қызмет жасағанына 30 жыл болған екен. Ол 2009 жылдың 22 ақпанында жұмысқа келген уақытында Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесі директорының орынбасары Қазбек Исаевтың ауызша бұйрығымен жұмыстан шеттетілгенін естіген. Оның айтуына қарағанда, жұмыстан шеттетілуіне 20 ақпан күні болған жиналыста жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесінің директоры Ердәулет Сейтқазиновқа қарсы сөйлеген сөзі себеп болған. Наурыз айының 5-де оны директор Ердәулет Сейтқазиновтың атына жаман сөздер айтып кір келтірдің деген себептермен жұмыстан шығарған.
Сіз сол бұйрыққа бағынасыз, сіздің шеттетілу себебіңіз сіз жиналыста сөйледіңіз. Директорға қарсы, директор шеттетіп тұр деді. 23 күні сағат 2-де келесінде талқыға. Себебі жаңа жиналыста сөйлеппін, 20 күні жиналыс болған, жалпы жиналыс. 20 февральда мен бастыққа айтқан, мынау айлығымыз неге төмендеп кетті? Соған түсінік беріңіз. Сосын сіздің алдыңызда да талай директорлар істеді ғой. Ештеңені білмей дағдарып жүруіміз керекпіз. Деп едім жаңағы ташып кетті, жиналыстан шық, ақыран шақырды аяғында. Ақыран мені шығар жібермен деп. Бір адам жібергеннен кейін мені шық. Мені жаңағы сөктің, балағаттадың деп болған бір талай жаңағы қанторының адамдары бәрін жаңа жинастырып, бригадерлер шақырып,
проводниктерді қосып, мені сөкті, балағаттады, жаман директор деп айттым. Мен айтам, жаман директор деп, келісе алмай отырсың деді.
Ақтөбе қаласында ақпан айының 20-сында өткен жиналыста Ақтөбе-Алматы бағытының жолсерігі ғалым Қонқаевтың директор Ердәулет Сейітқадиновтың атына ешқандай жаман сөздер айтпағанын жиналысқа қатысқан куәгер Рая Сәрсенбина растап отыр. Оның айтуына қарағанда, сот процесі барысында жиналысқа қатысқандардың барлығы жұмыстан шығып қаламын деп қауіптенгендіктен ғалым Қонқаевтың сөзін растап куәлік ете алмаған. Сондай-ақ Рая Сәрсенбина сот шешімі шыққалы бері директор тарапынан қудалауға ұшырап отырғанын жеткізді.
Сонда жаман сөз айтқан жоқ, мен айтқан деген жоқ, шешім деген жоқ. Ол собраниені ашып жасады директор өзі. Оған бірақ да құқысы бар сөйлеуге. Өйтіп адам сөйлеп кетін болса, ол неге асабраниесі? Елдің бәрін жинап алды, ана көп шықтым деген. Сен қасы отырған жерінен. Аяғында Қонқаевтың арқада сүйенуге тұрған. Балағаттаған жоқ, ештеңе де айтқан жоқ ол жерде. Деген система солай емесі. Директорға против шыққан кезде жүргізе ма, жүргізбей ме? Содан қорқап бәрі. Бәрінің де балағаты бар, бәрінің кредиті бар. Ешкім қаралмайды директорға. Ол жерде Қонқаевты ешкім жақтап айта алмайды, потому что әркім өзінің үйін қорқатып басқан. Мен бағым шындықты айтып өз есімін не қойдым, соның бәрін сот айтты. Ал ол моральный 500 мыңды нағылды кіреді деп рабочийден. Еще жұмыстан шығарып отыр. Мен сендердің директорың есімін. Бұл міне қанша адамды жазды деп атымызға. Сотта барып маған қарсы шығып отыр директор. Еще шығарып көрсін, сосын көреміз біз әрі.
Осы мәселеге байланысты жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесінің директоры Ердәулет Сейітқадиновқа хабарласқанымызбен хатшы қыз директордың телефонымен жауап бере алмайтынын ескертті. Ал құқық қорғаушы Тайыр Насханов сот шешімінің заң бойынша 2 ай мерзім ішінде орындалуы тиіс екенін айтады.
Ол орындаушының міндеті. Егер орындаушы дұрыс жұмысты жасамаса, оның үстінен біріншіден сот әкімшілігі жазу болады арызды. Екіншіден прокуратураға жазу болады. Прокуратура 10 тәуліктің ішінде заң бойынша жұмыстарын жасау керек. Егер прокуратура іштене жасамаса, онда сотқа жазу керек жалобы на действия судебного исполнителя. Бірақ алдымен прокуратураға я оның бастықтарына жазу керек. Соттық әкімшілігіне. Прокурор ана орындаушыны шақырып сұрап алады, оны қарайды, не істеді судебный исполнитель. Егер іштене жасамаса, дұрыс жасамаса, ол заң бойынша исполнительге наказание жасайды.
Ақтөбе қалалық соты жолсерік ғалым Қонқаевқа қатысты іске байланысты маусым айының 15-сінде шешім шығарған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді дәстүр бойынша Абайдың қара сөздеріне де кезек келіп қалды. Бүгін 11-ші қара сөзді тыңдайтын боласыз.
Микрофон алдында белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаева.
Елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлық пен мал табам деп жүр. Мал есі артылып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар, біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мақтатанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп, өзім біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қарағалық менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүр басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры, бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсіреді, шаруадағылар еді. бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірсерет. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлгіске ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткеніме. Ұрыны тыю да оңай болар ед, бірақ осы бұзақының тіліне ере тұғын, аза тұғын байларды кім тиятты?
Қадірмен тыңдарман, Абайдың қара сөзімен өздеріңізді белгілі театр және кино артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаева таныстырып өтті. Қымбат тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыныңызды есіңізге салып өтейік.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Жұлдыз Төле жүргіздік. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.